În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu ajutorul Lui Dumnezeu ne-am întâlnit din nou astăzi, vineri seara, în ziua de 26 iunie, nopțile și serile de sânzâiene. Frumoasele nopți de sânzâiene, lungi, când soarele e biruitor și mai puternic decât toate, când nopțile sunt calde, dacă ajută Dumnezeu și nu plouă, în care nopți, în aproape toată noaptea cântă păsările. Când eram student, aproape că nu pierdeam aceste nopți niciodată. Ieșeam noaptea prin pădure în jurul Clujului și ascultam păsările până spre dimineață. Da. Fiind vineri seara, am vorbit despre ascultare, s-a terminat capitolul despre ascultare și am început data trecută despre cei ce văd cu Duhul, despre vederea duhovnicească, puterea de a vedea duhovnicește dincolo de măsura simplă a lucrurilor. Prima povestire din seara aceasta este o povestire despre Sfântul Epifanie al Salaminei, episcopul Ciprului, evreu convertit. Înainte de a începe să vă povestesc această întâmplare, trebuie să vă spun că cu toții știți de cei 300 de ani de persecuții ai creștinismului și că în anul 313 la Mediolan a fost acel vestit s-a scris acel vestit pact în care creștinismul era acceptat ca religie în imperiu. După aceea împăratul Constantin devine se apropie și mai mult de credința creștină, biruiește pe ceilalți împărați, devine singur împărat al Imperiului Roman, trece la creștinism și dăruiește și mai multă libertate creștinismului. Fiii lui, deși cu greșeli, Constanțian, cu greșeli pentru că au fost atrași de mai mult de arianism, deci o erezie creștină, și unii dintre ei chiar au persecutat pe ortodoxi, pe adevărații închinători, totuși au fost creștini. Deci de prin anul, să zicem, 325, de la primul sinod ecumenic până la 360, au fost 35 de ani de lume creștină. Cam cu încă 5 ani cât avem noi de la Revoluție, încă 5 ani plus. În care bisericile au reapărut, pentru că până atunci bisericile erau nu numai suspendate, ci erau închise, erau persecutate, creștinii erau căutați spre tutindeni, averile lor erau confiscate, ei erau duși, în cel mai bun caz, erau duși în exil, dacă nu închiși, ținut în închisoare ani și ani, cum a fost Sfântul Nicolae, sau chiar uciși. Odată cu libertatea dată creștinilor, a însemnat revenirea creștinilor în lumea, din lumea subterană, din lumea ascunsului, la lumina soarelui de afară. Asta a însemnat redarea înapoi a avuțiilor confiscate de la creștini, asta a însemnat clădirile care au servit ca și biserici, bazilici, au fost redate creștinilor. Asta a însemnat că a început să se slujească creștinește și liturghia a început să se facă de față cu toată lumea, în mijlocul piețelor, acolo unde erau aceste bazilici, fără frică. Asta a însemnat, mai ales odată cu trecerea împăratului la creștinism și cu implicarea lui în biserică, în primul sinod ecumenic, a însemnat că o mare parte din protipendada, din oamenii importanți ai cetății, ai Romei și după aceea ai Constantinopolului, au trecut la creștinism și odată cu ei slugile lor și mulți dintre apropiații lor, așa încât lumea veche păgână era foarte puternică încă, dar a primit o lovitură puternică din partea creștinilor. În anul 360 a luat conducerea Imperiului un fost creștin apostat, adică un creștin care a studia la aceeași școală și în același timp cu Vasile cel Mare, cu Grigorie Teologul la Atena, și el un convertit dintre păgâni, botezat, dar care, pentru că îi luau fața Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și alții, și pentru că era invidios, era gelos pe puterea, pe seriozitatea, pe cumințenia, pe morala acestora, a ales să se lepede de creștinism și să răia lumea păgână, să răia învățăturile păgâne, să răia închinarea la templele păgâne. Acesta ajunge să fie împărat, ajunge să ia stăpânirea Imperiului timp de 2 ani, 360, 361 și o parte din 362, de ani și ceva. El a încercat revenirea Imperiului la păgânism, care încă nu era creștinat decât în parte. Păgânii erau liberi și aveau templele deschise și toată închinarea păgână nu era oprită în toate aceste perioade de 35 de ani de creștinism. Templele păgâne erau libere și erau cu siguranță mai mare numărul păgânilor decât al creștinilor în Imperiu. Și dar Iulian Apostatul, acest creștin apostat, asemănător puțin cu Stalin, că și el a fost un seminarist apostat. Acest Iulian Apostatul a încercat o suprimare a creștinismului. După 35 de ani de libertate a creștinilor, a încercat pur și simplu să suprime lumea creștină și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere moral, acuzând de creștini tot felul de lucruri pe care ei nu le-au făcut, și din punct de vedere practic, utilitarist. Închizând bisericile, persecutând creștinii, aducând un nou val de persecuții, s-au umplut calendarele, eu cel puțin știu vreo 30, cel puțin de sfinți, martiri pe care calendarele îi pomenesc, uciși în perioada persecuțiilor lui Iulian Apostatul. Ei, despre această perioadă se vorbește aici. Deci a povestea Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului, că în zilele fericitului Atanasie cel Mare, Atanasie cel Mare era patriarhul Alexandriei și era chiar în perioada în care stăpânea la Roma Iulian Apostatul. Zice că în zilele fericitului Atanasie cel Mare, care era în Alexandria, Sfântul Atanasie cel Mare, zburau corbi de jur împrejur. Corbi aici, traducerea ar fi stâncuțele, nu erau corbi mari, ci stâncuțele. Un fel de corbi mai mici, ciori, un amestec, dar care au marea capacitate, sunt foarte inteligente, poate dintre cele mai inteligente viețuitoare, și pot, asemenea papagalilor, să imite glasul omenesc sau anumite cuvinte. Povestea Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului, că în zilele fericitului Atanasie cel Mare, în Alexandria, zburau corbii de jur împrejurul Serapionului. Serapionul era un imens templu în Alexandria, închinat marelui zeu Serapion în vechime. Deci era un imens templu păgân și zburau corbii, stâncuțele acestea, de jur împrejurul Serapionului și croncăneau neîncetat: cras, cras, cras. Așa se auzea. Noi auzim cra, cra, cra. Ei auzeau cras, cras, cras. Și venind, eu m-am mirat totdeauna cum aud, fiecare neam aude altfel, și cum face găina, și cum latră câinele, și cum se bate la ușe. Când încercam să învăț engleză și vedeam cum traduc ei bătaia la ușe, mă mira. Ei, așa auzeau ei cras, cras, cras. Noi n-am auzit niciodată la ciori, nu știu dacă la ciori voi auziți. Noi auzim cra, cra, cra. Ei auzeau cra, cras, 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 cras. Și venind la fericitul Atanasie, păgânii, deci au venit păgânii la fericitul Atanasie, acum era o perioadă de mare revenire a păgânismului, aveau curaj. Păgânii care până atunci cumva plecaseră capul mai jos, le era teamă să mai zică ceva împotriva creștinilor, după ce sute de ani persecutaseră, acum se smeriseră și în perioada cât fuseseră împărați creștini, se acumulase un fel de supărare, de mâhnire, de ciudă pe creștini. E acum când le-a venit un împărat păgân, apostat, au ridicat iar capetele și zice că în Alexandria au venit păgânii la Ava, la Sfântul Atanasie, Patriarhul Alexandriei, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare. Și strigau către el, călugăr rău, auziți? Deci pur și simplu aveau mare îndrăzneală asupra lui Alexandru Atanasie cel Mare și îl numeau călugăr rău. Spune-ne nouă, ce strigă corbii, de ce cântă în jurul Serapionului, de ce strigă în jurul Serapionului, ce strigă corbii? Și răspunzându-le le-a zis, corbii strigă cras, cras și cras în limba afsonilor. Afsonii erau aici spune Părintele Constantin Coma, în formă grecească al numelui auruncii, erau locuitori autohtoni ai peninsulei italice, care au fost cuceriți de către romani în anul 314 și de atunci au fost asimilați romanilor. Și aceștia erau foarte prinși de vechea lor credință păgână pe care au avuseseră înaintea venirii romanii acolo în 314, înainte de Hristos. Și îl întreabă, ei aveau templul acesta mare al lui, Serapionului, și îl întreabă, că rugă-l rău, spune-ne nouă ce strigă corbii de înconjoară neîncetat Serapionul și cântă cras, cras. Și zice, corbii strigă cras, cras și cras în limba afsonilor. Afsonilor însemna limba acestor oameni autohtoni, băștinași înainte de romani. Înseamnă, mâine veți vedea slava lui Dumnezeu. Și în ziua următoare s-a vestit moartea lui Iulian Apostatul, împăratul, mort pe câmpurile din Persia. Și întâmplându-se acestea, strigau în fața templului Serapie toți acești afsoni, acești autohtoni care veniseră să-i strige lui Atanasie, călugăr rău. S-au adunat a doua zi în fața templului lui Serapie și strigau așa, dacă l-ai vrut, de ce primeai ceea ce îți trimitea? Dacă nu l-ai vrut, de ce primeai ceea ce îți trimitea? Adică ei vreau să spună, dacă l-ai vrut pe împăratul Iulian Apostatul să conducă imperiul, tu Serapie, zeule Serapie, dacă l-ai vrut pe Iulian Apostatul să conducă imperiul, dacă nu l-ai vrut și uite, nu l-ai ajutat, că a murit pe câmpul de luptă în Persia, dacă nu l-ai vrut, de ce ai primit ceea ce îți trimitea? Pentru că probabil că împăratul a trimis daruri bogate peste tot, în tot imperiul, la temple, la vechile temple păgâne le-a refăcut. Deci, dacă nu l-ai vrut, de ce primeai ceea ce îți trimitea? Nu asta e important, ce strigau acești păștinași. Și important este darul pe care l-a avut Sfântul Atanasie cel Mare. Vă dați seama că n-avea cum să afle el înainte de a afla tot poporul ce greu veneau atunci veștile din Persia până în Alexandria și până în inima Italiei despre moartea împăratului. N-avea cum să știe decât Dumnezeu i-a spus această taină. Și la răutatea lor, aceștilor băștinași păgâni care veneau să strige, să spună călugăr rău, vreau să-i găsească nod în papură. Putea Sfântul Atanasie să zică, păgâni nenorociți, mâine o să vă moară împăratul. Dar n-a spus așa și mi se pare mult mai înțelept, pentru că dacă noi suntem acum obișnuiți să folosim cuvinte foarte dure, foarte puternice împotriva celor care nu sunt de credința noastră sau sunt păgâni sau sunt de alte credință creștină, să vorbim foarte dur, dar aceste cuvinte foarte dure nu fac decât ca acești oameni să nu mai vrea să se întoarcă niciodată la credința creștină și dacă ar recunoaște adevărul credinței creștine ortodoxe și dacă ar fi absolut convinși prin lucrarea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt că într-adevăr aici este adevărul credinței, ei nu se vor întoarce pentru că au auzit cuvinte foarte grele din partea noastră, au văzut priviri chiorâșe, iuți aprinse împotriva lor, urâtoare, au văzut gesturi mânioase, aspre, au auzit cuvinte care i-a condamnat la iad și la veșnică, veșnică pedeapsă, și atunci acești oameni nu vor vrea să se întoarcă. Și dacă vor afla adevărul, nu vor vrea să se întoarcă. Și nu numai ei, sunt convins și am văzut lucrul acesta, chiar și urmașii lor, știind contrele urâte între ei și creștini, vorbele rele, asprimea cu care creștinii au privit și au vorbit, le-au vorbit, nici ei nu vor vrea să se întoarcă, adică acest mod de a, care pare așa spre cinstea lui Dumnezeu, să vorbesc de rău pe celălalt, să-l iau tare, să dacă e nevoie să-l iau și la palme, să-l și îmbrâncesc, că el e de altă credință și susține altceva decât susțin eu, acest mod de a lua tare pe celălalt, de a-l condamna, de a, din star, de a-l numi eretic, de a-l bajocori, de a-l vorbi de rău, de a-l numi insectă, de a-l... acest mod care pare folositor la prima vedere, de fapt este cum să zic, un păcat împotriva lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, pentru că nu numai că nu îi convingem pe ceilalți, chiar dacă mai avea cele mai mari dovezi și chiar dacă logic și logistic l-ai putea convinge și el ar trebui să se supună unor adevăruri foarte puternice sau unor minuni, unor întâmplări care dovedesc adevărul spuselor tale, dar numai că nu-l convingi, pentru că el, un asemenea om, după ce te vede atât de aspru, atât de neîndurător, atât de urător față de el, atât de acuzator, nu va vrea să se întoarcă spre credința ta și își va susține până în pânzele albe credința lui, sau și dacă o va părăsi pe aceasta, va încerca să găsească alte căi și alte modalități de a se supune lui Hristos sau de a crede lui Hristos, dar nu în felul în care crezi tu, tocmai ca să stea împotrivă ție, tocmai pentru că l-ai rănit foarte adânc. Și nu numai ei, și copiilor. Acesta e un fel de păcat împotriva lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, până la urmă, și a omului, tu crezând că faci plăcere lui Dumnezeu, de fapt nu-i faci nicio plăcere lui Dumnezeu. Ei, mi se pare că Sfântul Atanasie a fost destul de înțelept, el știind că de probabil că împăratul murise cu zile bune înainte până să se ajungă vestea și în Italia și în Alexandria, pentru că trebuiau să vină curierii și să se dea de veste în goana calului zile bune, până la o săptămână din Mesopotamia, de unde a murit Iulian Apostatul, până la o săptămână durau trapul și goana, în goana calului cei trimiși care veneau să aducă vestea la Roma sau la Alexandria, până se afla vestea. Și probabil că Sfântul Atanasie avea de la Dumnezeu dar să cunoască ce s-a întâmplat și că Iulian Apostatul a murit, dar până să se afle în Alexandria și în Roma, păgânii încă erau pe cai mari și veneau să-și bată joc de creștini și să râdă de episcopii lor și să iau un răspăr, să le găsească nod în papură. Cu siguranță acești creștini, acești păgâni, veniseră să găsească nod în papură patriarhului creștinilor din Alexandria, nu? Încercau să-i găsească nod în papură, să-l ia la întrebări. Și el putea acum să-și arate, eu știu, asprimea, să vrea să devină, putea să îi ispitească pe acești oameni, putea să spună cuvinte grele la adresa lor și să-i condamne și să aleagă martiriu, poate, sau pur și simplu putea să se ia la harță cu ei, dar nu le-ar fi făcut niciun bine acestor oameni, nu i-ar fi ajutat cu nimic, dimpotrivă, i-ar fi înrăit și mai mult. Și atunci se rezumă să spună doar: mâine veți vedea slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă ce zic orbii. Probabil că s-au întors acasă și a doua zi, într-adevăr, au aflat că a murit Iulian Apostatul. Și a zis: aha, asta a vrut să zică patriarhul creștinilor, că mâine vom vedea slava lui Dumnezeu, adică slava Dumnezeului Său, Dumnezeului Celui Adevărat, care, iată, îi dovedește neputincioși pe zeii noștri. Și că împăratul pe care noi îl nădăjduiam, dar oricum, vedeți cât de aspri sunt, cât de prinși de credința lor păgână sunt acești oameni, încât și după ce s-a împlinit cuvântul patriarhului, ei tot la Serapion au venit la La Zeul, Serapion, la la templul lui și s-au strâns acolo să-i ceară dreptate, să ceară dreptate, să ceară o sfătuire și o înțelegere la Serapion Zeul și să-i întrebe dacă n-ai vrut, nu ai binevoit în el, dacă n-ai vrut să-l susții pe acest împărat, dacă l-ai lăsat să moară, de ce ai primit darurile lui? Știți? De ce ai îngăduit să primești darurile lui și refacerea templului tău de către el? Dar oricum se clintiseră credința lor, nu mai știau ce să creadă. Ei cred că dacă Atanasie cel Mare ar fi vorbit cu aspime cu ei și ar fi acuzat de multe, credința lor nu se clătina așa de tare cum... Oricum, acești oameni de zeci de generații erau păgâni, foarte greu să schimbi un om care de zeci de generații ne crede în ceva, au obiceiuri, au tradiții, foarte greu. Mă minunez, numai Dumnezeu și puterea lui extraordinară a făcut ca prin mărturia creștinilor, prin mărturia apostolilor, ce minuni cutremurătoare trebuie să fie făcute acești oameni, ce puterea Harului Duhului Sfânt trebuie să fie fost în cuvântul lor, încât obișnuințe, tradiții, taburi, pur și simplu, culturale și superstiții înstăpânite de zeci de generații, cu tradiții, cu istorii, cu legături, cu zei, cu oracole care au vorbit bunicilor tăi, strămoșilor tăi, cu zeități la care te-ai închinat și care te-au ajutat să te căsătorești, care te-au ajutat, așa credeau, așa erau păgâni înainte, totuși aceștia, ce puternică a fost cuvântul apostolilor, puterea cu care vorbeau, harul care era prin cuvântul lor, minunile care se întâmplau prin mâinile lor, încât au fost în stare încetul cu încetul, nu dintr-o dată, unii dintr-o dată, dar încetul cu încetul o lume întreagă să se schimbe. Și se schimbe paradigma, adică nu era numai o schimbare, nu era un nou zeu printre alții care trebuia să fie acceptat și la care trebuia să te și închini. Nu, ci era singurul Dumnezeu. Era lepădarea tuturor celorlalți zei. Toate celelalte credințe politeiste din Imperiu nu cereau asta. Toate celelalte credințe politeiste puteau să țină într-o bună locuire pe toți creștinii, pe toți zeii care îi aduceau și de la Isis și Osiris din Egipt și de la Ra până la Mitra în Podișul Persan și până la Zarathustra în nord, până la zeii nordici sau zeii Mediteranei, ai grecilor, ai romanilor. Toți se acceptau unii pe alții, se îngăduiau, se completau. Nu era nicio ceartă între zeul Mitra și zeul Ra al egiptenilor, nu era nicio supărare între Zarathustra și zeița Atena. Se împăcau, fiecare aveau jertfele lor, aveau modul lor în care puteau fi cinstiți, se străduiau cei mai evlavioși aibă față de toți zeii, jertfe și... Și cam asta era lumea păgână, veche, dar creștinismul aducea mărturia unui singur Dumnezeu, adevăratul și singurul Dumnezeu, care excludea toți ceilalți zei. Nu se discuta că ceilalți zei sunt și ei zei printre alți zei, ci este un singur Dumnezeu, iar ceilalți sunt invenția de omului sau locuiri vremelnice ale lucrurilor necurate. Ei, ca să schimbi paradigma asta culturală, educațională, religioasă, și să schimbi cu totul și cu totul altceva, să pui în ochii cu totul o altă idee, o altă paradigmă, era ceva colosal, colosal. Niște pescari, niște oameni simpli au putut să facă această schimbare din termenii. Mă minunez când noi acum, vă dați seama ce s-a rarefiat, ce s-a subțiat, ce s-a împuținat harul nostru prin lucrarea noastră slabă, prin puținătatea vieții noastre, încât noi ne chinuim o viață întreagă să schimbăm niște mici și nuanțe, nici diferențe, niște obiceiuri înstăpânite rău în sânul lumii creștine și ne străduim unii dintre noi preoții să scoatem aceste obiceiuri învechite, tot lucrările diavolului, dar și nu reușim. Și acolo era vorba de schimbări din temelia unei lumi păgâne, foarte greu, foarte greu. Mare lucru. Așa încât mi se pare foarte frumoasă, foarte frumoasă raportarea pe care o are Atanasie cel Mare, care cunoștea puterea lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, și care nu vorbește de rău nici pe zeii lor, nu zice: ce, ați venit de la Serapion, mincinosul și demonul, să-mi spuneți mie? Adică nu ia nici pe ei răspăr, nu îi bajocorește, nu spune că mâine o să veniți să vă plecați în genunchi să-mi cereți iertare, nu le răspunde: de ce mă numiți rău, voi sunteți răi. Adică multă înțelepciune și nu din frică, cu siguranță. Cei ce știți viața Sfântului Atanasie cel Mare, știți bine că el nu era un om fricos. Adică a fost o viață întreagă persecutat chiar de împărații creștini, pentru că nu vrea să accepte arianismul, iar fiii lui Constantin au fost arieni și cereau să accepte arianismul, iar el a preferat să stea exilat și urmărit o viață întreagă și persecutat și căutat să fie ucis de nu știu câte ori. Așa încât nu din frică nu le-a spus el, ci pentru că ținea la sufletele lor, pentru că acești oameni urmau să fie ucenici, probabil, ori nu se puteau naște ucenici din niște oameni pe care îi învârtoșezi, exact cum se zice părinților: nu învârtoșați inima copiilor voștri. Adică ale fi vorbit cu asprime mare și cu iuțime, i-ar fi dus pe aceștia la mare învârtoșare și împotrivire față de creștinism. Așa încât, vorbindu-le frumos și doar spunându-le că mâine veți vedea slava lui Dumnezeu, aceștia au văzut slava lui Dumnezeu, Dumnezeului creștinilor, că a murit Iulian Apostatul, cu cinci de o săgeată zburată de niciunde peste câmpul persan, și a zburat și s-a împlântat drept în pieptul lui Ocolin Platoșa, drept în pieptul lui Iulian Apostatul, în mijlocul armatei lui, și vestea a venit, într-adevăr, și a tulburat și a speriat, iar ei s-au dus deja să întrebe cu mirare și cu dezamăgire pe Serapion, zeul lor: de ce nu l-ai ajutat? Dacă n-ai binevoit în el, de ce ai primit darurile? O altă apoftegmă, același Epifanie al Salaminei din Cipru, povestește că era un conducător de car în Alexandria, fiul unei mame pe nume Maria, conducător de car. Carele erau și pentru stăpânitori, care erau și pentru cei care duceau poștalioanele și soliile dintr-o parte într-alta pe vestitele drumuri romane. Trebuia să fie om foarte priceput ca să fie conducător de car. Și bun luptător, fi bun luptător dacă erai pe aceste poștalioane, pentru că trebuia să te aperi de posibilii hoți, tâlhari. Deci erau cei mai pricepuți în arta călăriei, în arta conducerii cailor, și îndemânatici în a repara carul atunci când se strică sau se rupe osia sau ceva, dar în același timp foarte îndemânatici la mânii arma. Erau oameni, nu oricine era pe aceste care, și tocmai de aceea, tocmai ca să fie foarte pricepuți în a le conduce și în a le aduce aceste scrisori și pachete și tot ce trebuia să mai aducă dintr-o parte alta a Imperiului, pe vestitele drumuri romane, tocmai de aceea se făceau vestitele întreceri cu carele în circurile romane, pe stadioanele lor. Se făceau întreceri speciale cu acești conducători de care, ca să-i aleagă pe cei mai buni. Și deci se zice, același Epifanie povestește că era un conducător de car din Alexandria, fiul unei mame pe nume Maria. Acesta a căzut la o întrecere de cai, deci era o întrecere, cum vă spuneam, se obișnuiau întrecerile acestea între cai și călăreți și căruțe. La o întrecere de cai, dar sculându-se, a întrecut pe cel care îl doboruse și a ieșit învingător. Deci a căzut pentru că a fost împins. Era obiceiul acesta, te împinge, de a veni din lateral, de a face în așa fel încât tu să cazi cu tot cu car și cu cal. Probabil că s-a răsturnat, a repus carul pe poziție, a reașezat calul în hamuri și a pornit era din urmă și a reușit să îl învingă pe cel, pe cel care îl doboruse și a să ajungă primul și mulțimea a început să strige: Fiul Mariei a căzut și s-a ridicat și a biruit. În timp ce se mai auzea acest glas al mulțimei, în mulțime s-a răspândit zvonul despre templul lui Serapie, că marele Teofil, urcând scările Serapionului, a dărâmat idolul și s-a făcut stăpân al templului. De fapt, mulțimea a început să strige un adevăr, asta vrea să spun aici Sfântul Epifanie, că de multe ori, fără să-și dea seama, mulțimea a început să începe și strigă, sau poate face Dumnezeu în așa fel încât cineva să prorocească, să spună adevăr și peste voia sa. Exact cum despre Caiafa se spune că a prorocit, a spus un adevăr mare, fără să-și dea seama că el prorocește. Pentru că era preot al anului aceluia, ales, și când a zis el, voi nu știți nimic și nu înțelegeți că mai de folos este să moară un om pentru popor decât să piardă tot poporul. Adică mai de folos este să moară un om, adică Iisus Hristos, pentru popor decât să piardă tot poporul. Și Sfântul Ioan Evanghelistul spune, de fapt, el a vorbit profetizând că Mântuitorul urma să moară pentru tot poporul. Adică el se punea, își punea sufletul, își punea viața pentru noi, pentru tot poporul, pentru tot omul, până la urmă. Și ca să se adune pe Fiul lui Dumnezeu de la o margine alta a lumii la un loc, deci a prorocit Caiafa. Așa cum măgărița lui Valaam, prorocul păgân, a început să prorocească, așa de multe ori, mulțimile aproape că cu voia lui Dumnezeu pot deveni purtătoarele cuvântului lui Dumnezeu fără să știe ele, fără să-și dea seama. Bineînțeles că nu totdeauna. De multe ori mulțimile, mai ales atunci când sunt împotrivitoare lui Dumnezeu, pot fi glasul demonului, de exemplu, când ele strigau sus și tare, îndemnate de agenții instigatori ai fariseilor, ai cărturarilor, ai mai marilor preoților, răstignește-l pe Hristos. Cu siguranță nu era de la Dumnezeu ce striga mulțimea, dar era o mulțime adunată fals, o mulțime adunată artificial, o mulțime aleasă special de farisei, de cărturari, plătită, e cu totul altceva. De multe ori mulțimea, când nu este purtată de porniri pătimașe, răutăcioase, când se adună de drag, când stau de drag unii cu alții, nu doresc rău nimănui, așa cum se adunaseră aici, pe stadionul acesta, poate să devină purtătoarea de cuvânt al lui Dumnezeu, poate să devină promotoarea, fără să-și dea seama, a unor mărturii trimisele de Dumnezeu, unor adevăruri trimisele de Dumnezeu. De exemplu, aici, văzându-l pe acest tânăr care a fost răsturnat cu tot cu car și el a pus carul iară pe roți, s-a ridicat și a scuturat de praf, și-a legat rănile dacă le avea, a înhămat din nou calul, a pornit în urma celor care îl doboruseră și i-a întrecut, atât de mare a fost entuziasmul mulțimii, încât au început să strige fără să-și dea seama, adică de obicei mulțimile află și știu numele celui care conduce un car, nu? Și strigă, cum auziți la filmele acelea, Maximus, 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 sau cum îl cheamă pe călărețul sau pe conducătorul de car. Deci, de obicei, se știe acest lucru, dar aici, în mod excepțional, nu s-a știut. Și cred că de la Dumnezeu a fost asta, s-a știut doar că este fiul Mariei, fiul unei femei, Maria. Și aceasta arată orică era cu adevărat creștin, pentru că era tot în perioada lui Ioan Apostatul, era creștin acesta, era fiul unei femei care cu siguranță era creștină, dacă se numea Maria, sau în mod excepțional era evreu, dar mai puțin posibil asta. Și a început să strige, fiul Mariei a căzut și s-a lovit, dar s-a ridicat și a biruit. De fapt, spunea în puține cuvinte istoria vieții Mântuitorului, istoria celor 33 de ani ai Mântuitorului petrecuți între oameni, pentru că după ce o vreme a fost alături de noi și ne-a sfătuit și ne-a ajutat și ne-a întărit, l-a îmbrâncit omul pe Hristos, l-a dat la o parte, a vrut să scape de el, l-a ucis și după aceea Dumnezeu s-a reașezat, a revenit și a biruit. A biruit moartea, a biruit boala, a biruit suferința, a biruit frica și a biruit, așa cum zica Fiul Mariei, zicea mulțimea, a căzut și s-a ridicat și a biruit. Dar de fapt, aici Epifania al Salaminei vrea să spună că mulțimea mai prorocea ceva, mai mult decât, sau nu numai în sine creștinismul era rezumat la acest cuvânt, ci prorocea și ceea ce tocmai atunci se întâmpla. Deci tocmai atunci se întâmpla că tocmai atunci, după moartea lui Iulian Apostatul, a fost împărații care au urmat au fost creștini și aceștia au redat din nou toată libertatea creștinilor și s-a reîntărit puterea creștină în imperiu. A revenit în mare, cu mare putere lumea creștină după cei 2 ani jumate de persecuții care au umplut calendarele. Și atunci au căzut foarte multe temple, foarte multe temple au căzut în mâinile creștinilor, adică atât de mulți oameni au trecut la creștinism atunci odată cu moartea lui Iulian Apostatul, încât multe temple au devenit biserici. Unul dintre aceste temple a fost chiar Serapionul, de care vă spuneam, și împăratul și patriarhul Alexandriei, care era atunci Teofil, tocmai când mulțimea striga Fiul Mariei, a căzut și s-a ridicat și a biruit. Tocmai atunci, zice Epifanie, că marele Teofil, adică Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, urcând scările Serapionului, a dărâmat idolul pe Serapio, marele idol Serapio al Egiptului, și s-a făcut stăpân al templului, l-a făcut stăpân al templului pe Hristos. Deci mulțimea, fără să-și dea seama, prorocea sau descoperea ceea ce tocmai atunci se întâmpla în Serapion. Să știți că pe aceeași înțelegere a glasului Dumnezeu care se aude prin gura mulțimii, prin gura poporului, mai degrabă decât prin gura înțelepților și a pricepuților, și să știți că în timp mi-am dat seama de acest adevăr, deși am de multe ori hotărârile și voile mulțimii și alegerile pe care le-au făcut mulțimile în decursul timpului, începând de la mulțimi mici de câțiva oameni până la popor, un popor întreg, le-am disprețuit și am socotit că n-are cum să fie aici voia lui Dumnezeu, și că mai bine era omul acela sau celălalt ales, sau o rânduire aia socială sau cealaltă, atunci când s-a făcut cu voie liberă și oamenii au ales ceva, am ajuns până la sfârșit să zic mai bine a fost așa, mai înțelept a fost așa, mai de la Dumnezeu a fost așa, mai cu dreaptă măsură a fost așa cum a ales poporul decât cum aș fi zis eu că e bine, eu care mă socoteam între intelectual. Adică, și să știți că după aceeași învățătură, după aceeași învățătură merge și declararea Sfinților în biserică, dar nu numai declararea Sfinților, ci și arătarea sau rămânerea în învățătura de credință sau învățăturile de credință ale credinței ortodoxe, așa cum mai toți episcopii, în afară de Marco al Efesului, în secolul 15, la 1430 ceva, la Sinodul Ferrara Florența, au încercat o unire forțată cu catolicismul, deci lumea, Imperiul Bizantin era într-o degringoladă, era aproape pierdut în fața invaziei otomane, turce și arabe, și în disperare ca să facă o legătură cu lumea occidentală care promitea ajutor și promitea armată de sprijin, toate celelalte lucruri care nu s-au dovedit, în disperare, împăratul Bizanțului a forțat pe arhierei speriați. Vă dați seama, aproape toți arhierei, toți zeci și zeci de arhierei care erau în cetățile Asiei Mici, de la Laodiceea, unde am și fost, dacă țineți minte, cei care am fost în căutarea cetăților Apocalipsei, din Efes, din Milet, din Smirna, de peste tot, din tot, dar nu numai aceștia, de la Edesa până din extremitatea cea mai îndepărtată, Mesopotamia, până în Efes, la capătul Asiei Mici, toți aceștia erau retrași, disperați în Constantinopol. Deci, pur și simplu, cetățile lor și lumea creștină fusese măturată din calea acestei mulțimi imense de turci, selgiucizi, otomani, care pusese răstăpânire pe Asia Mică și nu numai pe Asia Mică, și de arabii care stăpâneau acum nordul Africii și zona Siriei și zona Persiei. Toți acești episcopi speriați se retrăseseră la Constantinopol. Erau zeci și zeci de episcopi care de ani buni, deși erau numiți episcopi de Efes, erau numiți episcopi de Milet, erau acolo retrași în Constantinopol și într-o zonă foarte mică în jurul Constantinopolului, iar turcii ocupaseră tot până lângă zidurile Constantinopolului, trecuseră în Europa și ocupaseră și zona balcanică până la Dunăre, și noi, românii, eram într-un fel de deja plăteam un anumit bir turcilor, eram autonomi față de turci, dar plăteam un anumit bir ca să fim lăsați în pace. Deci se întindea puterea musulmană otomană până deasupra Dunării, iar celelalte țări din sudul Dunării erau pur și simplu măturate, erau vestitele imperii ale țarilor bulgari și a săneștilor, fusese măturate pur și simplu, și pe aceea vestitul imperiu al sârbilor cu vestita familie Nemania, distruși aproape complet, retrași în câteva zone mici, și Belgradul mai rezista încă. Deci cam asta era situația. Iar toți episcopii din tot Imperiul Bizantin adunați la Constantinopol erau duși acum cu Deasila la Ferrara și la Florența. Și acolo împăratul le impunea episcopilor să găsească o cale de împăcare cu catolicismul. Era după 300 de ani de la despărțire și episcopii au găsit căi de împăcare, au pur și simplu mai lăsat din învățătura de credință, au tăiat-o, au scurtat-o, au subțiat-o, au nuanțat-o până când s-a pliat cumva pe învățătura de credință catolică. Și în afară de Marcu Eugenicul, Marcu al Efesului, care n-a acceptat aceste schimbări și această unire, toți ceilalți au semnat. Și întorcându-se în cetățile lor, pe unde au putut și cum au putut, poporul, așa cum era robit sub turci, nu a acceptat această unire și n-a acceptat aceste noi idei și moduri de închinare greșită pe care episcopii le aduceau și le promovau cu multă râvnă în mijlocul credincioșilor, dar credincioșii n-au acceptat. Dar chiar a rămas vestită până la căderea Constantinopolului strigătele mulțimii care era ura, bineînțeles că îi ura pe turci, care le luaseră totuși și care le violau femeile, le bajocoreau, le luau avuțiile, deci nu era o relație ușoară cu turcii. Era o relație foarte grea. Exact cum te-ar omorâ ursul în pădure și tu să zici decât transformat și devenit, să presupunem că ești nu știu, n-aș vrea să vorbesc de maghiar, de român, de cine să zic, să zicem că ești bulgar și bulgarul e mâncat de urs în pădure și ce prefer să mă mănânce ursul în pădure decât să devin turc, să presupunem, nu? Că turcii au presat foarte puternic în Bulgaria și au adus zeci de mii de turci acolo și au masat în Bulgaria și în Serbia, în Kosovo, în zona Kosovo. De aceea au și s-au înmulțit așa de mult încât acum Kosovo a devenit majoritar musulman, deși Kosovo a fost inima Imperiului Sârb și inima Serbiei. Acolo s-a format poporul sârb, cum avem noi zona cetăților Orăștiei și a Hațegului și cumva acolo a fost cetățile dacice și în jurul lor și s-a format și capitala nouă a Daciei Romane. Și acolo pur și simplu ar fi luată toată zona aceea și acolo ar deveni un fel de cuib de, eu știu, de nu știu ce neam s-ar așeza acolo. Așa au pățit sârbii când mi s-a luat Kosovo. Oricum, deci, întorcându-se aceștia acasă, au încercat să impună noile învățături și, și poporul a strigat, strigat decât sub aceste învățături catolice, mai bine sub piciorul turcilor. Deci preferăm robia sub turci decât unirea cu catolici. Așa au ales atunci oamenii simpli, poporul, care striga pe străzi în timp ce Constantinopol era asediat și n-au acceptat. Și glasul poporului se pare că a fost mai aproape de adevărul lui Dumnezeu decât glasul intelectualilor, glasul episcopilor, glasul, eu știu, super filozofilor și înțelepților vremii, a împăraților, a puterii, autorității vremii. Și, în general, așa este totdeauna. Deci, așa și la canonizarea sfinților, sinodul, episcopii sunt cei care de obicei doar cumva atestă, sigilează, pun pecetea peste hotărârea și peste mărturia poporului. Poporul dovedește în timp și nu numai într-o bulboană vremelnică, că așa sunt tot felul de mincinoși, de prefăcuți, de falși sfinți, de, eu știu, de eretici care ridică vremelnic pe mulți din popor să le aducă cinste și... Dar aceștia dispar, cum a dispărut de Sanga, cum a dispărut tot felul, de la Mudava până la, eu știu, au dispărut toți. Nu-i mai cinstește nimeni acum, nu mai vorbește nimeni de ei. Dar sfinții și în timp și ca cinstea crește în timp, dar și față de ei, a poporului, dar și lumina lor strălucește tot mai puternic și în timp și ca putere devine tot mai vie mărturia despre ei în popor. Și atunci sinodul doar trebuie să ia act de acest adevăr pe care îl simte poporul și să pecetuiască prin declarația pe care el doar avizează cumva, are un rol de avizare, de mărturie că așa este. Exact cum și preotul are un fel de rol de avizare în slujbă. Deci noi preoții, ecteniile sunt cumva, e rugăciunea voastră, e rugăciunea poporului care nu poate el să o zică tot ca într-un glas. E foarte greu să o zică ca într-un glas tot și atunci o zice diaconul din mijlocul vostru, diaconul fiind reprezentantul vostru al poporului, care zice cererea poporului către Dumnezeu și acolo se zic cererile poporului. Vrem să ne rugăm pentru, ne rugăm pentru, ne rugăm pentru, pentru pacea lumii, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, pentru vremuri pașnice, pentru cei ce călătoresc uscat pe ape, pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt în suferință, pentru cei necăjiți, pentru toți. Și preotul are rolul acesta de a aviza, de a pecetui, de a spune că bun lucru este ceea ce cereți și să aveți nădejde că vi se va împlini. Deci asta e rolul preotului și el face acesta prin cuvântul care îl spune la sfârșit, prin ecfonistul, cum se zice, ecfonistul pe care îl spune preotul la sfârșit, ca ta este împărăția și puterea sau altceva, că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești. Acesta este ca și cum ar zice, bine ziceți voi că faceți și cereți așa de la Dumnezeu, că Dumnezeu bun și viitor de oameni este, vă spun eu, că noi preoți ar trebui să fim mai convinși de adevărurile pe care, de adevărul că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu este bunătate, că Dumnezeu este putere, că Dumnezeu este adevăr. Și atunci noi cumva la sfârșit spunem bun lucru faceți pentru că adevărat este că Dumnezeu este bun și viitor de oameni și îndărâm răbdător și mult milostiv, așa încât acesta e rolul preotului, tot de a aviza, Exact așa este rolul sinodului și a episcopilor atunci când poporul cinstește un sfânt, îl vede ca sfânt, îl socotește sfânt, îl caută ca pe un sfânt. Înseamnă că Dumnezeu a vorbit prin gura lui, prin gura poporului, și rostul și rolul episcopilor este doar acela de a spune bun lucru este, așa este. Așa a fost și aici. Poporul a spus, fiul Mariei a căzut și s-a ridicat și a biruit. Deci așa și în acei doi ani jumate a părut că a fost împins, a fost lovit, fiul Mariei, adică Iisus, a căzut, dar s-a ridicat și a biruit. Și chiar în clipa aceea, patriarhul Teofil al Alexandriei urca pe treptele Serapionului, pe când mulțimea nu știa, nu vedea asta, și dărâma statuia lui Serapion și transforma vechiul templu în biserică creștină. 10. Când era copil, ava Efrem, Efrem Sirul. Când era copil, ava Efrem, a văzut vis, adică vedenie, că pe limba lui a răsărit o viță de vie, din limba lui, sau pe limba lui a răsărit o viță de vie, care a crescut și a umplut tot sub cer, adică a acoperit tot pământul. Și era foarte roditoare și veneau toate zburătoarele cerului și mâncau din rodul viei. Și cu cât mâncau mai mult, cu atâta se mulțeau și mai mult rodul ei. Deci, când era copil, deja Dumnezeu îi prevestea Sfântul Efrem, Sirul, că va fi mare cuvântător de Dumnezeu, mare cuvântător de Dumnezeu. Și că va spune adevărul lui Dumnezeu pretutindeni. Și aceasta i-o descoperea acestui copil prin faptul că din limba lui parcă creștea o viță de vie care acoperea tot pământul și păsările cerului, adică iubitorii de ceruri, cei care doresc împărăția cerurilor, adică voi, se hrănesc. Aceștia veneau și se hrăneau cu strugurii și cu cât se mâncau mai mult din struguri, cu atât aceștia se făceau și mai mult. Exact cum orice preot, orice ieromonah, orice episcop, când vede că sunt doritori să-i asculte cineva cuvântul și că ascultă cu o sârdie cineva, parcă și mai mult dorești să spui, și mai mult ai de spus, și mai mult parcă cu râvnă rodește Duhul Sfânt în spusele tale. Și veneau toate zburătoarele cerului și mâncau din rodul viței, și cu cât mâncau mai mult, cu atât se mulțeau mai mult rodul ei. Altădată, zice iarăși Apoftegma 11, unul dintre sfinți a văzut în vedenie o ceată de îngeri coborând din cer, la porunca lui Dumnezeu, având în mâini un sul, adică un tom. Adică un sul, știți cum se scrie în vechime, un sul. Deci a coborât o ceată de îngeri din cer, având în mâini un sul, scris pe dinăuntru și pe din afară, adică era plin de scriitură. De obicei, sulurile sunt scrise numai pe dinăuntru, iar în afară sunt goale, sunt albe. E o zonă mai atinsă și atunci nu se scrie în afară, se scrie doar în interior. Dar acest sul era scris și în afară și înăuntru, adică era plin de înțelepciune, plin de informație. Și ziceau între ei îngerii, cine este vrednic să-l primească în mâinile sale, adică să-l poate citi, să-l poate mărturisi acest adevăr spus de acel sul coborât din cer. Și unii ziceau, acesta este, iar alții ziceau, celălalt este. Și au răspuns și au zis, cu adevărat sunt mulți sfinți și drepți, dar nimeni nu poate să-l primească în mâinile sale decât Efrem, Sirul. Și bătrânul a văzut că au dat, bătrânul ăsta care vedea vedenia, bătrânul a văzut că au dat sulul lui Efrem, Sirul, și sculându-se dimineață, a auzit pe Efrem învățând, pentru că Efrem avea o școală de învățare a credinței creștine și de rugăciune în Nisibe, o cetate care undeva spre granița dintre acum între granița dintre Siria și Irak, în zona aceea era cetatea în care trăia Efrem Siru, marele Efrem Siru, care adică sirianul, asta se numește Sirul, sirianul. Și acolo în cetatea el cobora, puznicul, trăitorul, venea și învăța tinerii care vreau să cunoască învățătura de credință creștină și toți oamenii care vreau să cunoască învățătura de credință creștină să pleacă la creștinism sau erau doar catehumeni, încă nu erau botezați, veneau acolo să și el le vorbea acestora și le tâlpuia scripturile, iar în momentele de răgaz cânta la un fel de, avea un fel de harpă, ca o liră, ca un psaltirion, la care cânta psalmii lui David de o frumusețe fără seamăn. Era neîntrecut în cântările acestea. Neîntrecut era. Și pururea era ochii lui plini de lacrimi. Atât de mult îl iubea pe Dumnezeu, numai amintirea numelui lui Dumnezeu făcea să plângă. Și probabil că acest bătrân, după ce a avut vedenia, adică în momentul în care a avut vedenia, a avut acolo nisibe. Probabil că la acea școală în care învăța și Efrem, erau și alți învățători, dar era cel mai mare dintre ei, era Efrem. Și zice că a visat cum îngerii aceștia coboară un sul scris și pe dinăuntru și pe din afară și nu știau cui să-l dea și până l-au dat în mâinile lui Efrem, singurul care putea să-l țină, să-l studieze, să-l descopere oamenilor. Și când s-a trezit bătrânul din vedenie, a auzit pe Efrem învățând, deci deja Efrem era foarte dimineață învățând pe tinerii aceia și era gura lui ca un izvor curgând și izvorând cuvinte, adică așa îi se părea bătrânului, că era un izvor de apă vie din care ceilalți se adapă pur și simplu. Și am cunoscut că de la Duhul Sfânt erau cele care ieșau din buzele lui Efrem, zice bătrânul. Deci la Duhul Sfânt erau cele ce ieșau din gura lui Efrem, zice bătrânul. 12. Ne povestea nouă ucenicii Avei Evlogie, când ne-a trimis pe noi bătrânul la Alexandria, adică ucenicii Avei Evlogie povesteau că atunci când i-au trimis pe ei bătrânul la Alexandria, ca să vindem lucrul de mână, ne-a dat poruncă să nu facem mai mult de 3 zile, adică să nu stăm mai mult de 3 zile acolo în Alexandria. Dacă veți face mai mult de 3 zile, zicea, eu voi fi nevoit de păcat, nevinovat de păcatele voastre, adică eu vă dau binecuvântare și vă susțin 3 zile cu rugăciunile mele, dar dacă stați mai mult de 3 zile, sunt nevinovat de păcatele voastre, deci veți scădea în păcate. Și noi l-am întrebat cum de petrec mulți monahi în Alexandria, erau în Alexandria multe mănăstiri și erau mulți monahi veniți din tot imperiul, care veneau să strângă bani, care veneau și stăteau pe lângă mai mari demnitari. Erau sute și sute de monahi în Alexandria în vremea aceea și ei întreabă, și zice, și noi l-am întrebat cum de petrec monahi împreună cu cei din lume, în orașe și sate, ziua și noaptea, și nu se vatămă, iar pe noi nu ne lași mai mult de 3 zile. Nu se vatămă. Adică ei vedeau bine făcuți, îmbrăcați, frumoși la chip, nu îi vedeau căzuți. Și deschizându-și gura sa, Evlogie, părintele lor duhovnicesc, și știau ei că nu minte nimic din ceea ce spune, bătrânul a zis, credeți-mă, fiilor, că de când m-am făcut monah, am făcut 38 de ani fără să ies din schit. Adică am stat 38 de ani în schit. Și după cei 38 de ani am mers cu Ava Daniel, ucenicul lui Arsenie cel Mare, la patriarhul Eusebia al Alexandriei. Deci, după 38 de ani, acest Evlogie a stat în pustie, singur, în chilie, luptându-se și curățindu-se. Și după 38 de ani a plecat cu ucenicul Arsenie cel Mare, Daniel, cu o treabă probabil importantă la patriarhul Alexandriei Eusebiu, în Alexandria, pentru oarecare trebuință. Și după ce am intrat în Alexandria, am văzut mulți monahi pe străzi și i-am văzut cu ochii duhovnicești, adică nu i-a văzut numai cu ochii trupești, i-a văzut cu ochii duhovnicești și îi vedeam pe unii dintre ei fiind loviți peste față de corbi, adică de gânduri rele, de gânduri tulburi, iar pe alții fiind îmbrățișați, parcă în păcate și vorbindu-le la urechi aceste păcate, iar pe alții în păcate de desfrânare și vorbindu-le la urechi aceste păcate, adică chiar dacă nu erau poate cuprinși și trăiau în desfrânare, erau amețiți de aceste păcate de desfrânare, turburați de vederea, eu știu, pe stradă, a oamenilor, a femeilor, și îi vedea așa, ca și cum le-ar șopti la ureche tot timpul gândurile de desfrânare. Iar pe alții fiind înconjurați de băiețandrii și aceia goi, lovindu-i cu palmele și mânjindu-i cu mizerie de om. E vorba de vestita fereală a monahilor, de băiețandrii. Se fereau de băiețandrii, se fereau și de femei în schituri și în chiliile lor, dar se fereau și de băiețandrii. De aceea și acum în Muntele Athos nu se prea dă voie să se intre, să se rămână la mănăstire dacă ești un băiețandru imberb. Pentru că există pericolul acesta care are o anumită Adică în deschiderea poftei trupește a omului spre tot ceea ce este în ispita care poate veni din partea trupească, nu este numai a bărbaților, nu este numai spre femeie, ci poate să fie și spre bărbați, atâta timp cât aceștia sunt tineri, sunt imberbi, seamănă la glas, seamănă la catifelarea pielii, seamănă la înfrice cu femeia, și de aceea bărbații bătrânii se fereau și mutilată și acum se feresc de asta, dar în vechime erau chiar canone aspre, că până nu ai barbă și până nu ai anumită măsură a bărbăției tale, să nu intri în mănăstire, să nu stai acolo, că poți aduce tulburare în inimile vreunor monahi mai slabi. Și atunci, de aceea zice aici, pe alții am văzut înconjurați de băiețandri și aceia goi, lovindu-i cu palmele și mânjindu-i cu mizerie de om. Adică așa era în vedenia lor. Adică probabil că aceștia erau vruseseră să se apere, fuseseră să se ferească de desfrânare cu femeia, dar se înconjuraseră de copii, de băiețandri, de tineri care acum declanșaseră în ei porniri homosexuale. Pe alții, sau pedofile, pe alții vedeam cum, având cuțit, tăiau bucăți de carne de om și le dădeau monahilor să mănânce. Adică judecata aspră, iuțimea cu care judeci, e ca și cum ai mânca carne de om. Și am cunoscut că fiecare monah care era din Alexandria, cu ani petrecând acolo, după patima în care cade, este urmărit îndeaproape de astfel de demoni, care vorbesc fiecăruia în cugetul lui. Pentru aceasta, fraților, nu vreau să întârziați în cetate, ca să nu fiți tulburați de astfel de gânduri, sau mai curând de demoni. Acesta este cuvântul Avei Evlogie. De ce nu vrea să stea mult acești ucenici ai lui în cetate? Este același motiv pentru care eu vă îndemn foarte mult și pentru care s-au smintit unii oameni că am dat rânduiala asta, că nu e bine să stați foarte mult la vorbă, nu e bine să stați mult la vorbă la telefon, că pot duce la supărări, la certuri, la neînțelegeri sau la bârfă. Am zis, oricât de important e un lucru, în afară, hai să zicem, în afară de rudele apropiate, în afară de mame, de tați, de frați, hai să zicem că aveți obiceiul să vorbiți mai mult, dar și acolo nu văd mai mult de cele mai rarisime cazuri 20 de minute, rarisime, hai să zicem o jumătate de oră ceva, n-ai vorbit de 3 luni cu cineva și hai o jumătate de oră. Dar și asta la cei mai apropiați, rude foarte apropiate, dar la oameni nu din familie, nu cred că este niciun motiv să se amâne mai mult de un sfert de oră un dialog. Deci cred că în 5 minute ar trebui orice discuție și față către față. Nu cred că este nevoie de mai mult de 5 minute ca să lămurești niște lucruri, mai ales când e vorba de băieți și fete. Dar nici măcar când între fete și băieți și băieți, pentru că duce la ceartă, la supărare, la judecată, la bajocură, la vorbe nesocotite. Hai 10 minute pentru cazurile mai importante și un sfert de oră pentru cazurile rarisime. Cam atâta și la telefon și de față. Restul, cei mai mult decât atât, mi se pare că n-are cum să ducă la lucru bun. N-are cum să îngăduie lucrării lui Dumnezeu, ci dimpotrivă alungă harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce urmează mai mult de un sfert de oră nu cred că duce la bine. Încercați să gândiți așa, încercați. Nu zic, nu vă oblig, nu oblig pe nimeni, dar gândiți-vă așa. Dacă nu veți ajunge la înțelegerea aceasta, cred că va fi destul de greu. Reamintesc din nou, în afară de legăturile de familie foarte apropiate, acolo e altceva. Și acolo mi se pare prea cam mult, dar acum v-ați obișnuit. În afară de asta, mai mult decât atât, este osteneală și durere. Și multe situații, este așa, multe situații. Am putea vorbi de multe situații care trebuie așa drămuite. Ziceau despre Ava Zenon, că șezând la schit, a ieșit într-o noapte din chilia lui până la Elos. Elos probabil că era o localitate. Deci, Șezând la schita, a ieșit într-o noapte din chilia lui până la Elos și rătăcindu-se, a făcut 3 zile și 3 nopți mergând prin pustie în zigzag, hai hui. Adică e foarte periculos să te pierzi în pustie. Dacă te-ai pierdut în pustie, aproape că ești mort. Ei, acest Abba Zenon a ieșit până la un sat Elos, trebuia să plece probabil de cu noapte ca să ajungă acolo să-și vândă lucrul său sau ceva de genul acesta, și a pierdut drumul și a mers în haihui, în zigzag, 3 zile și 3 nopți, și fiind obosit și istovit a căzut să moară. Deci pur și simplu a căzut să moară. Și iată, un băiețel a stat înaintea lui având pâine și un ulcior cu apă. De multe ori îngerii se arată chipul acesta unui copil. Un băiețel. Și iată, un băiețel a stat înaintea lui având pâine și un ulcior cu apă și zicându-i, scoală-te și mănâncă. Și auziți ce tărie avea acest om. Iar el, sculându-se, s-a rugat, crezând că este în nălucire. Deci n-a vrut să întinde mâna să... Păi da, când ești pe moarte, nu, după 3 zile și 3 nopți de mers în haihui, fără mâncare, fără apă, și ești pe moarte ca să mori, și vorba de bătrâni, oameni serioși, oameni care duceau la greu, trăiseră în pustie toată viața, adică ca să casă mori, nu eram ca noi că după 3 ore de mers ne cere moartea. Și erau oameni puternici. Și totuși, după 3 zile și 3 nopți, căzut să mori acolo, venind acel copil lângă tine și zicându-ți, scoală-te și mănâncă, el s-a sculat și s-a rugat, deci nu s-a sculat, și a adunat toate puterile ca să nu moară crezând într-o nălucire, deci pe asta îl interesa. Știa că moare, dar măcar dacă moare, să moară creștinește, să moară neînchinându-se unei năluciri de necinste, să nu-l înșele diavolul la moarte, înaintea morții. Și s-a sculat și a strâns toate puterile ca să pună corpul într-o așezare de rugăciune și nu oricum se roage lui Dumnezeu, și s-a rugat în genunchi lui Dumnezeu, crezând că este în nălucire, iar el i-a zis, copilul i-a zis, bine ai făcut. Și nu i-a venit să creadă la bătrân nici atunci, chiar dacă i-a zis copilul, bine ai făcut. Și iarăși s-a rugat. Și ce înseamnă rugăciune? De multe ori rugăciunea la bătrânii însemna cel puțin 10 minute. Deci vă dați seama ce putere a strâns bietul bătrân cu ultimele resurse, când avea ulciorul lângă el și cu apă rece probabil și pâinea și putea să ia, și totuși a stat și s-a rugat 10 minute cu sârguință. Și după ce i-a zis copilul, bine ai făcut, iarăși s-a rugat și a doua oară, și iar a zis copilul, bine ai făcut, și s-a rugat și a treia oară și a zis, bine ai făcut, i-a zis copilul, și sculându-se, deci bătrânul a luat și a mâncat. Și după aceea i-a zis lui, cât ai mers, atât de departe ești de chilia ta. Deci cât ai mers, atât de departe ești de chilia ta. Ești ca la 3 zile și 3 nopți de mers. Adică nu ai mers în zigzag, dar și te-ai întors cumva în spatele chiliei tale. Ci ești foarte, foarte departe. Ai mers departe de chilia ta. Dar sculându-te urmează mie. Dar sculându-te urmează mie. Și s-a sculat bătrânul. Și a mers după copil, dar îndată s-a aflat la chilia sa. Deci a făcut câțiva pași și s-a trezit lângă chilia sa, pentru că de fapt era îngerul lui Dumnezeu. Și l-a făcut să, într-o clipită, să fie lângă chilia sa. A zis deci bătrânul, intră să facem rugăciune. A face rugăciune era cea mai mare cinste pe care putea să o dea cineva cuiva. Adică a face rugăciune împreună era comuniunea comuniunilor, era legătura, numai împărtășania împreună era mai mult decât rugăciunea împreună. Era comuniunea comuniunilor, era ce este mai drag, adică ce ai tu mai drag în lumea asta decât să te rogi lui Dumnezeu, să te întâlnești cu mirele tău Dumnezeu, să-l iei și pe altul împreună rugător cu tine acolo în această tainică legătură, este ceva, e ca și cum i-ai da o cinste deosebită acelui om. Și de aia zice, i-a zis bătrânul, cum să-i mulțumesc? I-a zis bătrânul, intră să facem rugăciune. Și intrând bătrânul, acela s-a făcut nevăzut. Da? Mi se pare extraordinar puterea bătrânului acestuia de a nu muri în înșelare, de a nu se repezi să bea din ulcior și să mănânce din pâine până când nu s-a încredințat de plin de săvârșit că acela nu-i de la diavol, și să nu își piardă măcar mântuirea sufletului dacă viața și-o pierde. Din întrebările pe care le-ați spus voi, da. O primă întrebare. Ce înseamnă versetul din Psalm? Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Păi pur și simplu, atunci când noi suntem, cădem într-o mare încercare, când ne încearcă Dumnezeu, de exemplu, dacă ar fi să descopere Dumnezeu păcatele noastre, nu știu cum, să vă dau un exemplu. Cunosc un om care era foarte cinstit. Era un om, e foarte cinstit, era cinstit de oameni, era iubit, era un om căutat, vorbit de bine, cu mare cinste, nu are rost, pentru că el trăiește, pentru că poate nici și ascultă, nu are rost să spun ce era și cum. Și l-a căutat de rău cineva, pe acest om, om de cinstit, om cu minte, care își făcea treaba lui și care era foarte căutat și iubit de prietenii săi, de vecini. A fost cineva care îl ura, care îi căuta nod în papură, care, pentru că acest om și-a făcut datoria, să presupunem că ar fi fost din garda financiară, să presupunem. Ei, și-a făcut datoria să controleze o firmă și firma aceea s-a dovedit că face multe mișmașuri și șmecherii și pentru că a fost corect și a înaintat actele unde trebuie și cum, acel șeful firmei l-a urât pe acesta și l-a căutat de rău. Și nu s-a lăsat până nu s-a răzbunat. Și cum s-a răzbunat? Pentru a găsit prilej bun când acest om și-a dus telefonul să fie reparat și nu știu cum, în ce chip a reușit să facă rost acolo, din atelierul acela de reparat telefoane, a reușit să spargă codurile de acces în telefon și să obțină toată informația din telefon. În care, dați seama, ce poți să scrii? Păi dacă, ia gândiți-vă ce scrieți voi pe telefon, diferiților oameni, felul cum vorbiți, felul cum... Și toate acele convorbiri, toate acele lucruri intime pe care le-ai spus tu soției tale sau cu ei ai spus, le-a publicat după aceea. Le-a publicat în ziare. Le-a zis, auziți ce zice șeful nu știu care, auziți cum îndrăznește să zică, că uitați ce scrie. Despre colegii lui, iată ce zice, că ăștia, știți cum vorbim noi de colegii noștri când suntem în intimitate sau când ne scriem noi gândurile, care au gânduri scrise de el acolo. M-am săturat de ăștia, nu mai vreau să știu de ei. Pe toate gândurile astea ale tale, dacă ies la iveală și le scrie în ziare și se dau pe internet, cum se uitau vecinii lui, colegii lui la acest om? Cum s-au uitat? Erau gânduri pe care le-a și uitat. Cine știe când le-a scris el? E, vă spun, a îngăduit Dumnezeu, și să nu îngăduie la noi Dumnezeu să ne ferească asemenea ispite, a îngăduit Dumnezeu să iasă la suprafață toate rufele murdare acestui om. Și a spălat toate păcatele din lumea aceasta. Și tot ceea ce el n-ar fi vrut niciodată să apară în fața nimănui, a apărut în ziare. A apărut încât și colegii râdeau și luau în râs pe fiul lui, colegii de școală. Și colegii de la serviciu zicea, bă, cum zici despre noi asta, mă? Cum ai îndrăznit să faci aia? Cum ai îndrăznit să faci altă? Și depărtat ai de la mine pe prieteni, păi dacă îngăduie Dumnezeu cu noi, pentru că dacă ar fi după dreptatea lui Dumnezeu, ar trebui să îngăduie chestia asta cu noi, nu? Dacă ar fi după să măsoare cu măsura cu care măsurăm noi, că noi cum auzim de rău cuiva, îl scoatem în evidență, îl spunem la toată lumea, îl mărim, îl exagerăm. Deci dacă ar fi să împlinească Dumnezeu cuvântul cu judecata cu care judeci, vei fi judecat, cu măsura cu care măsori, vei fi măsurat, vai de noi, vai de noi! Mare lucru că el, milostiv fiind, încă nu îngăduie lucrurile astea. Dar, iată, la unii a îngăduit. Nimic nu se mai alege de noi. În clipa aceea devenim paria. Din momentul acela, depărtat ai de la mine pe prieten, pe cel care credeam eu că niciodată nu o să ne despărțim, ba, o să te desparți. Pe vecinii, pe cunoscuții mei de ticăloșia mea, adică s-a dovedit ticăloșia mea, s-a arătat adevărul despre mine și cunoscuții mei au fugit toți care mai de care pe oriunde. Cum să ne rugăm pentru copiii noștri doar să vorbim simplu cu Dumnezeu despre ei? Nu putem să ne rugăm și mai ales rugăciunea de Maica Domnului, mai ales Paraclis Maicii Domnului, mai ales acatistul de către Maica Domnului înțelepțitoarea, care înțelepțește pruncii, mai ales către Sfântul Nicolae, mai ales către Sfântul Ioan Rusu. Puteți să ne rugăm diferiților sfinți, Mântuitorul însuși, Maicii Domnului. Dar putem să vorbim și simplu, cum zicea Părintele Arsenie Boca, când nu mai poți vorbi cu copiii tăi, vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi. O asemenea rugăciune în care, mai ales când e făcută cu durerea inimii, cu toată sinceritatea, cu toată disperarea, nu se poate să nu fie ascultată. Nu se poate, mai devreme sau mai târziu copiii aceia se vor întoarce, mai devreme sau mai târziu copiii aceia se vor folosi. Duhul Sfânt este cel care ne învață rugăciunea și dragostea adevărată. Care sunt pașii de urmat pentru a vindeca urechea lăuntrică, ca să-l putem auzi și a împlini aceste învățături? Inima curată. Inima curată vede pe Dumnezeu și aude pe Dumnezeu. Inima curată. Or, ca să ai inima curată, trebuie în primul rând să te ferești de imaginație, să nu colaborezi cu gândurile rele care îți vin. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, nu scoateți pe gură tot ce vă trăznește dracul prin cap. Adică, în primul rând, să nu faci ceea ce toate relele care îți vin în minte. Al doilea rând, să nu le spui tot ce trece ți în cap și să... Pentru că foarte multe cuvinte care îți trec prin cap și răutăcioase și invidioase și așa pot fi ucigătoare pentru alții. Și în al treilea rând, pe o treaptă mai înaltă, să nu colaborezi cu aceste gânduri, să nu le crezi, să nu le urmezi. Deci așa se curățește inima. Curățește inima prin a nu te lăsa dus de imaginație și purta de imaginație și, al doilea, prin a nu colabora cu gândurile rele. Astea sunt pașii de urmat. Iar după aceasta să faci poruncii Dumnezeu. Cât poți să faci poruncii Dumnezeu? Pe care le găsești în capitolul 5, 6, 7 din Matei. Și asta face inima curată. Și nu numai curată, ci inima curată și lucrătoare, în care vine Duhul Sfânt, în care îl auzim pe Dumnezeu, în care îl vedem pe Dumnezeu. Spovedanie. Da. Acestea. O să continuăm cu ajutorul Dumnezeu și în zilele următoare despre Pateric. Să ne rugăm să fim sănătoși și să putem să ne reîntâlnim. Să ne ferească Dumnezeu de ispite, cum am povestit despre acest domn. Vă spun, noi ca preoți putem auzi niște lucruri care, cum poate Dumnezeu să ridice mâna de pe tine și să te ducă într-o încercare cum nici nu-ți poți imagina, dar măcar dacă ar fi o încercare nedreaptă, că de-aia este dreaptă, este urmarea faptelor tale, încă mai puțin decât faptele tale. Este o întrebare. Legat de vorba multă, noi mamele și femeile în general stăm foarte mult la telefon una cu alta și ne povestim câte lună și în stele și ne vedem des în parc și ne plimbăm cu copiii noștri, deci nu e bine. Ce să zic, eu degeaba spun oricum, e o altă paradigmă, un alt fel de a fi, care nu vreau să devin coșmarul vieții voastre și cel care vă interzice fericirea, singura fericire pe care o avem, ca de a vorbi, de a pălăvrăgi, de a spune, de a spune, de a spune. Dar eu vă îndemn mai degrabă să vorbiți cu Dumnezeu, dacă e nevoie, și să pălăvrăgiți cu Dumnezeu, deci mai degrabă să vorbiți cu Dumnezeu și mai puțin cu oamenii și mai scurt. Foarte interesant că cu cât adevărurile și vorbele și cuvintele pe care le spui sunt mai clare, mai scurte, mai puține, mai pline de sens, exact cum erau aseară ale părintelui Efrem. Scurte, puține, clare, dar puternice, o să fiți mai mult iubiți și respectați de ceilalți decât de vorbe multe și multe cuvinte și multe adeveriri și încredințări și îndreptățiri pe care încercăm să le facem noi și experiențe pe care vrem să le mărturisim și să le arătăm și care de multe ori în spate au foarte multă mândrie și părere de sine. Vă îndemn să mergeți pe calea asta, e grea calea, sfântă, asemănătoare Maicii Domnului. Cei care vreți să vă asemănați, cele care vreți să vă asemănați cu Maica Domnului, urmați această cale frumoasă, înaltă. Femeii, în felul acesta, femeia își păstrează o frumusețe extraordinară, o frumusețe pe care numai femeia poate să o aibă, a smereniei, a tăcerii, a tainei, a mirării, a tainei nejucate în picioare, E o frumusețe incredibilă a omului, dar în primul rând a femeii, și pe care o vedem la Maica Domnului și în fața căreia și îngerii se pleacă. Altfel, puteți să fiți așa, dar veți pierde această frumusețe, frumusețe care de fapt vă face și iubibilă și de îngeri și de Dumnezeu și mai ales de oameni, mai ales de oameni. Un asemenea om, nu te saturi de el, nu te poți sătura de el, exact cum nu te poți sătura de Maica Domnului. Te cufunzi în ochii Maicii Domnului, în adâncurile sufletului ei, te scalzi în curăția ei, te bucuri de prezența ei. Nu e nimic obositor în prezența ei. În prezența noastră este multă oboseală. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roată de noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acum rământul meu este Duhul Sfânt, Reine Sfântă, slavă ție, amin.